sākām kārtēt pilsētas saimniecības komitejas sēdi, ir četri papildu jautājumi. 30. Par nekustamā īpašuma daļas nomiņu iela 15 atsevināšanu, 31. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas budžeta grozījumiem, 32. Par projekta Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi dubultos Majoros Dzintaros 2024. Gada budžeta grozījumiem. Un 33. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas personāla pārvaldības nodaļas budžeta grozījumiem. Balsojam par iekļaušanu dienas kārtībā. Kaspar, paldies vienbalsīgi. Un par darba kārtību kopumu balsojam. Kaspar, paldies vienbalsīgi. Trešais jautājums par kancelēs 2000... par otrais jautājums par centralizētas grāmatveidības 2024. Gada budžeta grozījumiem izmaiņam. Ināra Kundziņa, centralizētas grāmatveidības vadītāja, lūdzu.
Jā, labrīt. Jums apstiprināšanai ir iesniegti budžeta grozījumi, kas paredz līdzekļu ekonomiju grāmatvedības divās tāmēs, un proti tie ir 12 079. Tātad kopā 12 079 eiro, un visi šie ekonomija ir saistīta lielākoties ar to, ka gada sākumā mums bija paredzēta bankas pakalpojumu norēķiniem ar kartēm un arī komisijām, ņemot vērā, ka caurlaides būs visu gadu, bet par cik viņas nebija visu gadu, taču ekonomija ir arī radusies.
Tā, jūs varat vēlreiz nosaukt ekonomijas summu?
Vienā tāmē ir 12 000, un otrā tāmē ir 79.
Jūs domājat, tie ir pēdējie jau grozījumi?
Jā.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies jautājumi. Trešais jautājums par kancelēs 2024. Gada budžeta grozījumiem. Marta Mieze, kancelēs vadītāja.
Jā, labrīt. Jums ir iesniegts izskatīšanai kancelēs 2024. Gada budžeta grozījumi arī ar ekonomiju. Ekonomija ir izveidojusies kancelējas divās tāmēs – dokumenta iznīcināšana un pastaka pakalpojumi par kopējo summu 8 500. Ekonomija radusies rezultātā, kad februārī izdevās noslēgta sadarbības līgumu ar SIA līgatni par datu nesēju nomenklatūras nodošanu pārstrādai, kas nosaka nomenklatūras nodošanu pārstrādai bez maksas. Un attiecībā uz pastaka pakalpojumiem ir notikusi aktīvākā dokumentu, elektronisko dokumentu aprita, līdz ar to ir izdevies ekonomiju uz pastaka izdevumiem.
Skaidrs, paldies, jautājumi ir. Es gribu atpējautāt par dokumentu iznīcināšanu. Mēs vedam kaut kur iznīcināt?
Nē, līgatnes papīra fabrika atbrauc uz šajiem un savāc mūsu dokumentus pēc pieņemšanas notošanas.
Un kā mums nākamā kāda? Mēs vispār
ziņojam visiem. Mēs dokumentus pasūtīt. Mēs visu laiku regulāri šobrīd to darām.
Mēs ziņojam darbiniekiem visiem.
Jā, jā. Tad, kad būs nākamais, mēs ziņojam. Šobrīd mēs...
Bet tu tādiem arī ziņot?
Ziņosim. Tāpēc visiem mēs izslēdām.
Paldies. Paldies.
Paldies.
Tā, paldies. Tā, mēs balsojam, jā? Kas parūdzu? Paldies, vienbalsīgi. Tā, ceturtais jautājums, priekšlikums apvienot ceturtu un piekto jautājumu par iestādēs Jūrmalas kapi 2025. Gada budžeta pieprasījuma un par 2024. Gada budžeta grozījumiem. Gunters Lāsis, Jūrmalas pašvaldības iestādēs Jūrmalas kapi direktors. Nav iebildumu apvienot?
Labrīt. Jums ir, es jums pirms par 24. Gada budžeta grozījumi, jums ir iesniegts budžeta grozījuma projekts. Mēs, diemžēl, prasām sakarā ar vētras saka likvidēšanu un augs palielinājumiem martā. Mēs lūdzam piešķirt 13 500 klāt, jo ņemot vērā grāmatvedības aprēķinu, mums uz 1.24. Gada atalgojuma summa mēnesī bija 13 447, bet uz 1.03.24. Atalgojuma summa bija 14 398 eiro. Līdz ar to uz šo momentu līdz gada beigām mums pietrūkst 7449 eiro, bet ņemot vērā slimības lapu ekonomiju, būtībā sanāk, ka trūks 6360 eiro apmērā uz augu izmaksas. Mēs esam izskatījuši savu budžetu 24. Gadā, atraduši ekonomiju pie degvielas 2500 un vēl pa 200 ir divās pozīcijās vēl atrast. Un, jā, tā, un vēl pie pārējie iepriekš nekasētie pamatlīdzekļi, ņemot vērā vētras sekas, mēs dabūjām nopirkt motorzāģi, līdz ar to mēs nepirkām divus paredzētos agregātus, līdz ar to tur radās 274 eiro ekonomija, līdz ar to mēs savā budžetā atradām 3174 eiro. Bet plus vēl pie grozījumiem nāk vētras seku likvidēšanai, kas ir caumi 33, ko mēs šogad paredzam, tas ir 10164 eiro. Līdz to kopsumā mēs lūdzam klāt 13500 eiro. Lūdzu izskatīt, vēlams apstiprināt.
Tā, nu mēs varam par 24. Tad uzdot jautājumus, ir jautājumi par 2024. Gada budžetu. Man ir jautājums, tad jūs atradat papildu līdzekļus, daļie prasat no pašvaldības summu, ja? Bet tie ir pēdējie grozījumi, jūs domājat, 2020?
Es domāju, ka jā, mēs izskatījām, tāpēc mēs skatījāmies šais te ekonomijas, kur mums ir. Mēs noņēmām, nu, nebūs apmācīt.
Nu, teiksim tā, ka nevis ekonomija pareizāk būs neizlietoti līdzekļi, ja?
Nu, mēs jā. Atradām to, ko mēs varētu neizlietot, teiksim jā. Tā, un jā. Degvielu, jā, mēs šogad esam plānot, skatījušies un pildījuši degvielu, tad, kad ir drusk zemāka cena, līdz ar to arī uz atvaļinājumiem ir mazāk piešķirta, kas aizvieto degvielas daudzums un līdz ar to
išķirta. Vai arī nebūs neizlietot?
Domāju, ka nebūs.
Skaidrs, paldies par 2025. Gadu.
Jā.
Jūs iesniedzat.
Tāpat ir sagatavots uz komitejas, uz komiteju 2025. Gada budžeta pieprasījums. Ņemot vērā šī gada prasības, mēs gatavojām tikai pats višiem kodiem izņemot vērts sektu postījumus un komunālas pakalpojumus. Mums bija paredzēts, ka mēs drīkstam pēc instrukcijas tā saka atrast 61,457 tūkstoši. Nu, mums ir drusku vairāk, bet man bija saruna pie budžeta pārvaldes vadītājs Ingris Breičs un arī Edgars Stobo. Mums bija daudz vairāk tur arī uz IT pakalpojumiem. Daļu mēs noņemām nost. Kopā mēs uz šiem te kodiem bez atlīdzības atmaksas, bez komunāliem lūdzam attiecīgi apstiprināt 6384 eiro, kas ir nu, gandrīz 2000 vairāk nekā bija paredzēts. Bet gribētu vēl piebilst to, ka 22. Gadā mums bija 74687 eiro, 23. Gadā 67805 eiro, katru gadu paliek mazāk. Un pamatā tas ir uz nekustamā īpašuma
turēšana. Un 24. cik bija?
24. 61457.
Un tagad 63.
Tagad 63. 384 lūdzu.
Skaidrs, paldies.
Jo mēs nevaram katru gadu samazināt uz nekustamā īpašuma uzturēšanu, kas ir praktiski galvenais, kas mums ir. Tur, protams, liela daļa kopējā budžetā, budžeta pieprasījumā ir liela daļa iekšā vētras seku likvidēšanai, tur ir koki nākošu gadu pie 20 tūkstošiem un celma vēl pie 10 tūkstošu apmēram klāt. Bet pārējās pozīcijas, īpaši viņas nav kāpušas, patlīdzības nezinu, to rēķinu personāla daļu, cik tur kas būs. Ja to kopēja budžeta summa es patreiz nevaru pateikt. Es varu pateikt tikai pēc gadiem, ko mums teica, reiķināties ar šo te summu. Jā, viņi ir drusku lielāki. Nu, es uzskatu, ka viņi nav traģiski lielāki.
Jā, paldies. Vai jūs saskaņojat 2024. Gada budžeta grozījumus un par 25. Es dzirdēju, ka jūs runājat ar budžeta nodevis vadītāju, bet par 2024. Gada budžeta grozījumiem saskaņots ar budžeta nodeļu?
Nu, budžeta nodeļu jau pēc saskaņojuma laiž uz komiteju, ātrāk jau neiet.
Jā, jā, jūs atbildiet, jā vai ne. Paldies.
Nu, jā.
Vai ir jautājumi deputātiem? Balsojam, kas parūdz? Paldies vienbalsīgi, paldies zinātājiem.
Paldies.
Sestais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas budžeta nodaļas 2024. Gada budžeta grozījuma pieprasījumu budžeta programma starptautiskā un institucionālā sadarbība. Inga Brača, budžeta nodaļas vadītāja, lūdzu ziņojums.
Labdien, cienījamie deputāti, budžeta nodaļa ir atbildīga par to, lai samaksātu dalības maksu mūsu sadarbības organizācijā Latvijas Lielo pilsētu asociācija. Katru gadu tātad faktiski šis dalības maksājums līdz šim ir bijis 20 000 eiro apmērā, gatavojot budžetu, mēs nezinām organizācijas budžetu un arī nezinām tajā brīdī dalības maksu. Tādēļ prognozējam, ka varētu būt 10% pieaugums, vēl jau vairāk, kad ik gadu šī dalības maksa faktiski nepieaug. Un arī gatavojot 24. Gada budžetu, mēs plānojām, ka tā dalības maksa varētu pieaugt un būt 22 000 eiro. Realitātē tātad bija 20 000, līdz ar to mums ir atgriežama budžetā finansējums 2 000 eiro apmērā. Aicinu atbalstīt iesniegtos budžeta grozījumus.
Paldies, jautājumi ir. Es gribēju pajautāt, tad es sapratu, ka Jūrmalas kapi bija pirmais 2025. Gada budžets komitejā. Tad es sapratu, ka novembri visas nodaļas ies uz komiteju ar budžetu.
Daļa oktobrī un daļa novembrī.
À, oktobrī vēl būs kāds, jā?
Kāds būs arī citās komitejās.
Citās komitejās būs. Jā. Skaidrs. Un kāda tagad būs kārtība? Daudz jautājumi sadalīti par budžetu komitejas. Tagad uz finanšu komiteju virzīs kā vienu jūsu jautājumu, jeb atkal visā atsimšu.
Tagad pēc likuma ir finanšu komiteja skata vienu jautājumu budžeta grozījumu projektu vai budžeta projektu saistošu noteikumu formā. Protams, deputāti ir tiesīgi skatīt, jebkuru jautājumu, jebkurā komitejā.
Jā, tad pēc tam vienkārši uz finanšu komitejas
finanšu komiteju vajag iet vienam jautājumam.
Vienam jautājumam. Viss skaidrs. Paldies balsojam, kas pārdodas. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem.
Paldies.
Septītais jautājums par pašvaldības funkciju un nodrošināšanai nepieciešamo zemes vienību Vikingu iela 40A un Vikingu iela 40B Jūrmala izmantošana Elvis Ventars audītavu kapitalu daļu pārvaldības modeļas, kapitalu daļu pārvaldības daļas vadītājs. Lūdzu ziņās.
Labrīt. Tad Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā kopīga pašvaldības kapitāla sabiedrība Jūrmalas ūdens ir izskatīts, izvērtēts un sagatavots priekšlikums par turpmāku izmantošanu pašvaldības un arī Jūrmalas ūdens nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Vikinga ielā 40A un 40B. Tad Vikinga iela 40A zemes gabals ir pašvaldības īpašumā, uz zemes gabala atrodas SIA Jūrmalas ūdens īpašumā esošās inženieru būves, tad pamatā šie dīķi un tādas tehnoloģiskās iekārtas. Savukārt Vikinga iela 40B zemes gabals un uz tās atrodošās būves ir Jūrmalas ūdens īpašumā. Tad pašvaldība, lai izpildītu savus uzņemtās apņemšanos saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas plānu īstenošanu, ir nepieciešams atrast otru šķirošanas laukumu piemērotu vietu. Tad īpašuma pārvalde tās kompetentās struktūrvienības kopā ar pilsētu plānošanas pārvaldi ir piemeklējuši šo nekustamo īpašumu un atzinuši, ka šī Vikinga iela 40B teritorija būtu piemērota šīs funkcijas nodrošināšanai. Tātad lēmuma projekts paredz atbalstīt zemes ierīcības plānu izstrādi uzsākšanu zemes gabalam Vikinga ielā 40B, kur rezultātā daļu nepieciešamā apmērā, kas pie šī projekta tiks precizēts, šobrīd priekšlikumā iesniegts šie 2000 kvadrātmetri, tiktu nodalīti un nodoti pašvaldības īpašumā. Savukārt, nu, lai turpmāk racionāli apsaimniekotu īpašumu 40A Vikinga ielā, tad šis zemes gabals tika ieguldīts Jūrmalas ūdens pamatkapitālā, kas veidot vienotu īpašumu.
Paldies, jautājumi ir? Man ir jautājums. Mainās pamatkapitāls, daļu izņem, daļu ieliek.
Jā.
Viņš mainās kā tāds pēc fakta. Pēc tās visam izmaiņam. Viņš paliek tās pats, lielāks, mazāks. Kāpēc es jautāju uzreiz paskaidrošu? Ir saistības Eiro projektos, jā, un tur noteikti samazināt nedrīkst pamatkapitalu. Nu, tāpēc vai viņš netiek samazināts?
Kopējā vērtība, protams, prognozējuma, ka viņš palielināsies. Tāpēc,
nu, tas
ka, jā, teritorija 40 tā ir lielāka.
To es gribu aizdzirdēt. Paldies balsiem. Kas pārdodas? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Astotais jautājums grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmuma numurs 401 par darbības programmas izaugsmē un nodarbinātība 511 specifiskā atbalsta mērķa projekta Lielupes radītu plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi dubultos majoros dzintaros iztenošana. Baiva Birzniec, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījumie deputāri. Lēmuma projekts paredz fondu projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu līdz 28. gada 31. oktobrim, bez papildusotu sankcijām, sniedzot iespēju pašvaldībai pabeigt uzstātos būvdarbus nodot objekta eksploatācijām. Šī projekta ietveros tātad tiek veikt lielus kreisā krasta nostiprinājumu būvdarbu. Būvdarbu tika uzstāt 21. Gadā, sacīk 22. Gadā tika veikts projekta izmaiņas, 23. Gadā tika intensificēta būvdarbu izpilde, izbūvēt 80% no šīs krasta nostiprinājumu būvdarbus. Šī gada aprīlī līgums ar būvniekiem vēl tika izbeigts, un būvi tika pārņemta pašvaldības valdījumā. Tika uzsākta šī būvdarbu pabeigšanai nepieciešamā iepirkuma izstrāde, detalizējot iepirkuma prasības un izstrādājot būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, tika secināts, ka līdz šī gada 31. oktobrim, kas šobrīd ir notiekts projekta īstenošanas laiks, būvdarbu fiziski pabeigta nav iespējams. Kā rezultātā tiek organizēts pārunas ar Centrālo finanšu līgumā aģentūru un varam ministriju, informējot par šo situāciju, izklāstot, faktos balstot un argumentējot nepieciešamību pagarināt projektu īstenošanas laiku. Būvdarbu kvalitīvā izpildē nepieciešami 10 mēneši, būvdarbu izpildi ierobežo politiskie laika apstākļi, tā skaitā arī zivju nāršu periods. Aģentūra mūs uzklausīja, ministrija arī zin, izpratot šo situāciju un pieņēma lēmumu atļaut mums pagarināt projektu īstenošanas termiņu, nemainīgi saglabājot saņemto Eiropas un valsts budžeta dotācijas kopsumu. Un kopumā tātad no Eiropas un valsts budžeta mēs esam saņēmuši mazliet vairāk kā 2,208,000 eiro. Un šobrīd atlikuši savu budžeta vērtību, kas ir pareikināta būtāk izpildu pabeigšanai, ir noteikti 2,370,000 no tās pašvaldības budžeta finansējums pareikinās 96,000, pieejamā aizdevuma vērtība ir 1,5 miljoni. Mēs arī esam saņēmuši tātad piedāvājumu nodrošinājumu no uzņēmēja, tātad līgums vada apmērā, kas mums ir 198,000, papildus esam saņēmuši arī nedzēstā avans summa, kas ir 169,000, un viss šīs naudas tiek manots iegūtīt būtarbu pabeigšanai. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Es gribu pajautāt, tad mēs saņemam no tā iepriekšējā būvnieka kaut ko?
Mēs saņēmām nodrošinājumus. Tātad būvniecībniekam avans bija nodrošināts un arī šī saistību izpildes garantija.
Tad viņi pārskaitīja mums naudu?
Apdrošinātājiem mums pārskaitīja naudu, jā.
Apdrošinātājiem pārskaitīja, nevis uzņēmums, tā es sapratu, viņš tā kā neeksistē.
Apdrošinātāji pārskaitīja, aprīlī izbeidzām līgumu un attiecīgi mājā jau saņēmām visu maksājumu.
Skaidrs juristi strādā jau ar viņu?
Jā.
Ir jau kādas prasības?
Ir nosūtīja brīdinājumu pirms nedēļas pusotras pēdējo brīdinājumu tik es saprotu.
Kāda stāvokli ir tā infrastruktūra ūdenim?
Infrastruktūra ir labā tehniskā stāvoklī. Infrastruktūra tiek iezīmināta, un infrastruktūra tiek apsakota, infrastruktūra tiek uzturēta. Uvabēc ir norobežots un nožoglēts ar infrastruktūru. Viss ir kārtībā, arī vētra tika pārciesta. Infrastruktūra nav bojā.
Nav bojā, paldies. Un vēl viens jautājums, tad kad mēs varētu sākt jaunus darbus?
Nākamā gada pavasars, ir brīdis, kad ir jāsāk šie darbi.
Bet mums jau beidzas iepirkums?
Nē, tad visam mums šobrīd ir procesā. Mēs esam arī uzrunājuši un apzinājuši potenciālos būtāk veicājus. Jāatzīst, gan šobrīd Ātažos tiek pabeigts viens būvobjekts, kur arī ir uzņēmējs, kas būtu interesēts turpināt darbus jūtumā. Šogad viņiem šeit darbi ir jāpabeidz, lai mums atzīt nākamais gads. Ir tas brīdis, kad mēs atsākam.
Tad labākā prognoze ir pavasaris.
Jā.
Skaidrs, paldies, varbūt vēl kāds grib ko pajautāt. Nē, paldies par balsu. Ko? Visu pajautājums. Paldies balsēm, kas palūdzam. Paldies vien balsīgi, paldies ziņotāji. Tā, jums te vēl viens jautājums. 9. Par investīciju projekta Dzintru dzelzceļa pārvada pārbuvē 2024. Gada budžeta grozījumiem tāme numurs. Tāds ierakstas sekretārē to numuru. Lūdzu.
Budžeta grozījuma būtu ir parāds projektam 2024. Gada budžeta apstiprinātās summas samazinājumu. Pār 284,120 eiro. Šī summa sadalās tātad attiecīgi no pašvaldības budžeta ir 120,974 eiro, un no valsts budžeta sniegtā aizdevuma vērtība ir 163,146 eiro. Šī nav ekonomija, šis ir pārējošais atlikums. Mēs samazinām šī gada budžeta prognozi, pamatojoties uz faktisko izpildu un būvuzņēmē iesniegto prognozi. Un paredzam, ka šī naudas summa tiks atbūti nākamā gada, jau 2025. Gada budžeta ietvaros. Īsumā par pašu projektu virzību projektu visās veiksmīgi, tātad ar nākamo nedēļu tiek mainīts attiecības organizācija. Mēs ar nākamo pirmdienu visu varēsim braukt pa jau atjaunoto tiltu pusi, tā saucamo jūras pusi, un būvuzņēmējs uzsāks demontāžu darbus tilta upes pusē. Virzienā no Rīgas, tātad mēs kustību turpināsim pa labo pusi un kreisajā pusē tiks uzsākt šie atjaunošanas darbi. Izmaksas ekonomija nebūt pārējošais atlikums izveidojies tādēļ, kā bija plānots šogad ar intensīvu veikt šo te tilta starpbalstu konstrukciju atjaunošanu, tie ir balsts zem tilta. Bet par cik mēs paralēli realizējam divas būvprojekts, tilta pārbūvi un gājēju ceļiņu autostāvvietu izbūvi, tad būvuzņēmējs darba procesā pieņēma lēmumu šogad intensificēt un pabeigt šo te gājēju un veloceliņu izbūvi, tā skaita autostāvvietu izbūvi, un nākamgadu pilnvērtīgi pabeigt starpbalstu konstrukciju izbūvi. Tātad, ja viss norisināsies pēc plāna un laikarstākļi būtiski nepasliktināsies, tad jau ziemas periodā sabiedrībai būs daļai pieejami šie jaunas būvētie gājēji veloceliņi zem pārvada. Un būs iespēja droši nokļūt no Dzintardzelzceļa stacijas līdz Dzintaru meža parkam par divām izgaismotām atjaunotām ielām.
Paldies, jautājumi ir. Tā, man ir jautājums vislāk ievēs saprot to, bet pēc grafika. Visi ir pēc grafika?
Jā, bet mazliet labāk. Stokās jau bija plānots, ka demontāža tiek uzdāk nākamā gada pavasarī, bet par cik izdodās pabeigt būdēkus jūras pusē jau tagad, demontāža tiek uzsākt šogad, un nākamā gada pavasarī jau tiks sākta betonēšana.
Un sakiet, lūdzu, zīmes perioda būs pārtraukums? Ir tagad tehnoloģija, ka, piemēram, minus tik un tik grādi nedrīkst?
Jā, pārtraukums būs. Tie ir tādēļ, ka betonēt fiziski betons nesacietē pie lielajiem mīnusiem un mitrumā viņi nevar strādāt. Līdz ar to, tad uz pašu pārvaldu pārtraukumi būs tieši decembri, janvāri mēnešos, kad ir tie augstākie gada mēneši un tādi no februāra, plānots redzēt ar mārķi.
Skaidrs, paldies balsēm, kas pārlūdzam. Paldies vienbalsīgi, paldies.
Šitie tev nevar ko lielu pabeigt?
Jā, tā, tad tu domā, bet mums būs rezultāti atklātā konkursā. Bet viņi ir spējīgi, jo viņiem ir atbilstošie speciālisti.
Šie tiešām strādā labi.
Jā. Desmitais jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2024. Gada budžeta grozījumiem. Tāmai numurs sekretāra numuru ierakstīs. Lūdzu.
Tātad šīs tāmas ietvaros tiek veikti izdevumi divās aktivitātēs, viena aktivitāte daudz funkcionālās dabas turisma centrs un otra aktivitāte Ķemeru parka uzturēšana. Tam kopumā iekonomētie budžeta līdzekļi, kas tiek atgriezti pašvaldības pamata budžetā, ir 8626, no tiem attiecīgi 8452 ir izveidojušies aktivitātē daudzfunkcionāla dabas turisma centra uzturēšana, jo tika par būvprojektu izmērīšanām izstrādāt piemērots līgumsots, un attiecīgi aktivitātē Ķemeru parks ekonomija, kas ir izveidojusies, ir 174 000, tā ir iepirkuma rezultātā noteikti ekonomija, jo šajā aktivitātē tika veikts iepirkums un noslēgts līgums par tiem ar parka esošo gaismakļu atjaunošanu. Aicinu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Tad jums faktiski vai ekonomija vai neizlietoti līdzekļi nekada pieprasījuma nav papildu?
Nē.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parūdzā? Paldies vienbalsīgi. 11. Jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2024. Gada budžeta grozījumiem. Tamai numurs atbilstoši protokolu.
Jā, šī tamē tad ir iekļautas aktivitātes, kas saistās ar ieguldījumu veikšanu izglītības infrastruktūrā, izglītības infrastruktūras objektos. Kopējā izmaksu summa, par kuru tiek samazināta budžeta vērtība, ir 26652 eiro. No tās lielākā finansējuma daļa 21706 eiro ir ekonomija, kas izveidojusies aktivitātē Lielas pamatskolas, jeb šo asins pamatskolas pārbūve. Būdarbi ir pabeigti, objekts eksploatācijā nodot šī gada 21. augustā. Un attiecīgi ir izveidojusies izmaksu ekonomija būdarbu uzraudzības un autoruzraudzības izmaksu pozīcijās. Jo plānojot budžetu, tika prognozēts pesimistisks scenārijs, ka objekts eksploatācijā tiek nodots 31. augustā. Un otra aktivitāte, kurā ir izveidojusies līdzekļu ekonomija, ir Mežmalas pamatskolas ārš sporta laukuma atjaunošana. Tur būdarbi ir pabeigti objekts eksploatācijā nodot šī gada 2. septembrī, atbilstoši līguma noteiktajam termiņam. Un ekonomija, kas ir mums fiksēta, ir 4946 eiro, tie vien ir valsts budžeta aizdevuma līdzekļi. Aicinu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parūdzā? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvieno 12. un 13. jautājumu par dzīvokļu īpašumu nulis 14. Slogas iela 63. korpus 8. un dzīvokļu īpašumu numuru 6 Leona Paeglis iela 35. Pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsole nav iepirkumu. Tā Sandra Braura, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja, lūdzu ziņojums par abiem jautājumiem.
Labrīt, tagad es sagatavotu divu lēmumu projektu par minēto dzīvokļu īpašumu otro izsoli organizēšanu. Tātad noteiktajā termiņā līdz 13. septembrim nereģistrējies neviens dalībnieks. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt otrās izsoles, samazinot sākumu cenu par 20%. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Tā, 14. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 4, Karsas iela 2, Jūrmala, otras izsoles atzīšana par nenotikušu un trešu izsoli. Lūdzu, ziņojums.
Tātad šī dzīvokļu īpašuma izsole līdz 9. septembrim netika reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot cenu par 40%. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Lūdzu. Balsēm, kas parūdzu. Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 15, 16, 17 un 18 jautājumus par pludmales smogāpalu, nomas tiesīgu izsoli no 17. Līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, no 11. Līnijas līdz 12. Līnijai, no upes ielas Salacas ielas virziena, no atbalsts ielas Kauguru virziena, vai nav iebildumu apvienošanu. Lūdzu ziņojums par visiem.
Jā, tagad par šiem pludmales nogabaliem šobrīd vēl ir spēkā esošie līgumi līdz šī gada beigām. Bet tā kā no nākamā gada viņa būs brīvi, mēs jau savlaicīgi esam sagatavojuši šos lēmumu projektus par jaunu izsoli organizēšanu uz nākamo nomas termiņu, tātad 5 gadiem.
Paldies! Tad mēs mēs taisām tās izsoles tad, kad termiņš iet uz beigu. Tāpēc četri, jā. Es gribēju pajautāt, kāpēc četri tieši?
Tāpēc, ka šogad beidzās četri nomas līgumi. Nomas līgumi tiek slēgti uz 5 gadiem, un tātad ir noslēgti dažādos laika periodos. Nu, šogad ir 4 pludmales nogabala nomas līgumi, kas beigsies.
Paldies, jautājumi ir. Lūdzu, jautājums.
Jā, es gribēju pajautāt šogad, es dzirdēju, ka bija sakarā ar to, ka nu, pozitīvi tāds labs rudenis, kad daudz vēlējās tā, ka paturpināt šo darbu. Kā vai bija šīs sarunas par to? Vai noteikti, līdz kuram laikam var strādāt pludmalē tādu sezonu? Vai viņi var strādāt visu gadu, ja viņi iznomā šo te?
Nogabals ir iznomāts uz gadu.
Jā, uz 5 gadu.
Jā, uz gadu ir domās tā, ka tā ir gan vasaras sezona, gan ziemas sezona. Attiecīgi ir pludmals nogabala no niekam saskaņojot projektu vasaras sezonā. Viņš attiecīgi strādā vasaras periodā, ja viņš vēlās strādāt arī ziemas periodā, viņam attiecīgi ir jāpārplāno savu šī būve, kā viņa varēs strādāt ziemas periodā, jā, un saskaņot šo projektu, viņa var strādāt arī ziemā.
Jā, bet šogad bija kaut kas savādāk, jo es dzirdēju no vairākiem no vēlmi, tā kā vēl strādāt mēnesi vairāk, nu tā kā laikam pagarināt sezonu vai šāda situācija.
Tā vienkārši pagarināt sezonu nevar, ir jāskatās uz kādu periodu, ir saskaņots vasaras sezonas būvis projekts.
Bet šogad tāda prezidenta nebija, ka cilvēki vēlējās no vasaras sezonu pagarināt pa mēnesi, jā, tad nebija tā.
Lielākā daļa šie saskaņojumi bija līdz 30. septembrī. Neviens neizrādīja interesi šo terminu kaut kādā veidā pagarināt. Tie, kas vēlās strādāt ziemas periodā, tie jau sāk iesniegt šos pieteikumus uz ziemas sezonu būvu saskaņošanu.
Un cik mums apmēram ir pludmali, kad ziemā strādā?
Ziemā cik strādā? Nu, tad tās, kas ir patstāvīgās, kā piemēram Lighthouse, tad 36. līnija, nu, tās ir tās, kas visu ziemu strādā. Un tad ir arī Pilsoņu ielas galā kafēnīca, kas darbojas ziemas periodā.
Tas kāds trīs kopumā, jā?
Nu, kopumā, jā, varētu teikt, ka trīs.
Turētas ielā laikam, kur bija?
Turētas ielā ir kafēnīca,
bet... Turētas Miltenes ielā.
Jā, bet viņa nedarbojās katru dienu, viņa tiek atvērta uz brīdiem.
Labi, paldies.
Paldies, vēl ar jautājumiem. Nav balsojumu, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Tā, priekšlikums apvienot jautājumus par tirdzniecības vietu nomas tiesību izsole no 19. līdz 26. Tad tirdzniecības vieta numurs 2 dzimteri 1510 un turpat tirdzniecības vieta numurs 3, tirdzniecības vieta numur 4, Tad tirdzniecības vieta numur 3 jomas pilvera 2619, turpat tirdzniecības vieta numurs 4, tirdzniecības vieta jomas iela 3220, tirdzniecības vieta pilsoņa iela 2712, tirdzniecības iela teatra iela 2811, vai nav iebildumu apvienošanai? Nav? Tad lūdzu ziņot par visiem jautājumiem.
Jā, tātad šīs tirdzniecības vietas jau iepriekš ir bijušas iznomātas, līgumi vēl ir spēkā esoši līdz šī gada beigām, un jau savlaicīgi tiek organizētas izsoles uz nākamo nomas periodu līdz 2027. gada 31. decembrī.
Paldies, jautājumi. Jā, paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. 27. jautājums par zemes vienības Lielupeļu Jūrmalā kadastrācinējums 1300031202 ūdens tilpes daļas, upes posms starp 19 un 20 km, 215 kvadratmetri, platība atkārtotu nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad par šo ūdens tilpes daļu jau iepriekš tika pieņēmis domas lēmums, Bet noteiktajā termiņā netika reģistrējies neviens izsoles pretendents. Un atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par ūdens tilpes nomu ir iespēja šo izsoles termiņu pagarināt vai arī organizēt atkārtot izsoli. Un ir sagatavots lēmuma projekts par atkārtotas izsoles organizēšanu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? No Man ir jautājums, bija kāds lūgums no kāda iznomāt, vai bija kāds jau izmantojis šo vietu? Tad bija pavisam jauna un nekādu lūgumu nebija, ja? Jā. Skaidrs, paldies balsām, kas paldies. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 28. Par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oļu iela 1 Jūrmala. Lūdzu ziņojums.
Tātad zemes gabals Oļu ielā 1, 754 kvadrātmetru platībā. Šobrīd reģistrētais lietošanas mērķis šim zemes gabalam ir dabas pamatne. Bet atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals atrodas individuālo dzīvojamā māju apbūves teritorija, un tātad šis iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā atļautai izmantošanai un ir maināms no dabas pamatne uz individuālo dzīvojamo māju apbūve. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas palūdzu. Paldies vienbalsīgi. 29. Jautājums Grozījums Jūrmalas domes 2022. Gada 31. Marta lēmuma numuru 145 par Jūrmalas mantas novērtēšanas un izsuļu komisiju. Lūdzu ziņams.
Jā, tātad ir mainījies komisijas sastāvs un tiek precizēts šī lēmuma otrais punkts un par komisijas priekšsēdētāju vietnieku tiek noteikts, ka ir pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāji. Lūdzu, apakstīt grozījumus.
Paldies jautājumiem. Balsēm, kas parūdza. Paldies vienbalsīgiem. Patūk jautājumi 30. Par nekustama īpašuma daļas nometņu iela 15. Jūrmalā atsevināšanu. Lūdzu ziņojums.
Ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības īpašumā esošās ēkas domājamās daļas un zemes domājamās daļas atsevināšanu. Tātad nekustamais īpašums pieder domājamās daļās vēl divām fiziskām personām, un tātad atsevinot pašvaldības īpašumu daļu, šīm abām fizikajām personām būs pirkuma tiesības. Un jau pieņēmtais lēmums ar atsevināšanas paziņojumu tiks nosūtīt šīm abām personām, lai viņas attiecīgi varētu pieteikties uz šī īpašuma iegādi, nu, vai arī nepieteikties. Ja šīs pirkuma tiesīgās personas nepieteiksies, tad uz jau pēc tam nākamo domas sēdi tiks virzīts lēmuma projekts par šīs pašvaldības daļas pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu par atsvināšanu.
Paldies, ja tā ir, jā, lūdzu lēmīgi.
Ir jau pieteikušies tie?
Nē.
Viņi nav izteikuši
jau? Nē, nē. Jau iepriekš tika pieņemts domas lēmums tikai par to, ka mēs pārdodam savu pašvaldības ēkas daļu, arī tad kopīpašnieki šīs abas fiziskās personas interesi neizrādīja. Bet tā kā šobrīd ir mainījies sastāvs, mēs pārdodām savu ēkas daļu un savu zemes daļu, tad mums atkārtot viņiem ir jāpiedāvā.
Skaidrs, paldies, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas parūdza. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais 31. Jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas budžeta grozījumiem.
Jā, tātad ir sagatavoti budžeta grozījumi no tāmes, kas ir paredzēta zemes nomai. Mēs līdzekļus pārkārtojam uz nekustamo īpašumu novērtēšanu. Tātad šajā pozīcijā zemes nomi mums šobrīd, nu, nevar teikt, ka tā ir ekonomija, bet ir līdzekļi, kuri nav apgūti, jo Paula Stradiņa ielā 7 ar 7 zemes gabala domājamo daļu īpašniekiem, jo projām nav noslēgti zemes nomas līgumi un viņi arī nav pieejami, līdz ar to nav veikti norēķini un šī nauda kā, it kā, nu, ir tā kā ierezervēta. Un otrs objekts ir Edinburgas prospekts 75, kur atrodas mums pilsētu plānošanas pārvalde, ir atbrīvotas daļa telpu un ir samazinājusies tātad arī šeit nomas maksa un tādā veidā nu, veidojās tā kā brīvie līdzekļi šajā tāmē. Savukārt nekustamo īpašumu vērtēšanai mums ir papildus nepieciešama līdzekļi, jo ir jāvērtē gan atsevināmie objekti, gan nomas objekti. Un pārkārtojam mēs 6900.
Paldies, jautājumi ir.
Jā.
Ar budžeta nodaļu saskaņots?
Nu, bez budžeta nodaļas saskaņojuma mēs nevarētu nākt šeit uz komiteju.
Paldies par
to. Bet mani turpinājums, tā ir tikai viena pozīcija.
Ā, tev.
Jā, nākošais pārkārtojums mums ir no tātad, zemes nomas uz informatīvajiem stendiem. Tātad šajā zemes nomas pozīcijā mums nav jāveic vairs maksājumi par zemes gabalu nomu Mālužu prospektā 83, jo šo objektu mēs pārdevām. Un otrs objekts ir Tallinas iela 28, kur mēs no privāta personas nomājām zemi, lai uzturētu pašvaldības īpašumā esošā ūdens pārsūtniešanas ēku. Arī šo zemi mēs esam iegādājušies īpašumā. Tātad šeit paliek šie brīvie līdzekļi un 1500 eiro mēs pārkārtojam uz informatīvajiem stendiem, kas ir jāizvieto gan pie nomas objektiem, kur tiek organizētas nomas tiesības visos, gan pie atskanāmajiem. Tā, un lielākā pozīcija ir nākošā, kur mēs samazinām ieņēmumus no zemes pārdošanas. Budžetā tika ietvainots, kā pārdodot zemes gabalus ieņēmumi veidosies vairāk kā 5 miljonu apmērā. Nu, ņemot vērā gan politisko situāciju, gan arī ekonomisko, kā arī augstās procentu likmes un celtniecības izmaksas ir šobrīd mazinājusies interesi par pašvaldības pārdodajiem zemes gabaliem. Un līdz ar to šos ienākumus mēs līdz kādu beigām nevarēsim apgūt, tāpēc ir šis samazinājums 4,5 miljonu apmērā. Tā, un tad vēl ir nākošā pozīcija, kas saucās meža īpašuma pārdošana. Šajā aktivitātē tiek uzskaitīti tie līdzekļi, ko mēs iegūstam no mežaudzes pārdošanas. Nu, attiecīgi, ja netiek pārdota zemes gabala, arī šī mežaudzes vērtība mums, kā teikt, budžetā neienāk. Un arī pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļa šogad nav realizējusi uzkrātos kokmateriālus, arī visas izsoles ir beigušās bez rezultāta. Un šeit tas samazinājums ir 18 tūkstoši apmērā. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus.
Paldies, jautājumi ir. Tad es sapratu, ka visas pārējais modeļas mēģinās to jūsu samazinājumu aizpildīt, ja?
Ar savu
ekonomiju. Ja?
Cerēsim.
Kā uz to skatās budžeta modeļas vadītā?
Laikam, kas slikti. Nu, ir tā, kā ir.
Klusums. Labi, paldies. Ja jautājumi nav balsēm, kas parūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies viņotājiem. 32. Jautājums par projekta Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu. Tālāk, kas jau nelasīšu, līdzīgs jautājums jau bija. Vai par virsniecu lūdzu ziņojums?
Jā, šis jautājums cieši saistīts ar iepriekš skatīto jautājumu par projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu. Attiecīgi, būtu izpildu paredzot veikt nākamā gada ietvaros arī budžeta naudas summas tika novirzītas no 24. uz 25. gadu. Jā, 24. gadā izmaksas tiek samazinātas ar piebildi, ka tie pārējošā atlikuma kopējā budžeta vērtība, kas tiek samazināta, ir mazliet vairāk kā 1,98 miljoni. No tās pašvaldības budžeta finansējums ir 290,168 eiro un valsts budžeta aizdevuma summa ir 1,696,839 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto grozījumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Es gribu pajautāt, tas valsts finansējums, viņš ir reāli saņemts jau?
Nē, tātad no šīs valsts budžeta finansējuma vērtības, tātad aizdevuma līguma esošā nofiksētā izmaksu summa mums ir 889,000 ar naudas summu, kas mums ir noslēgts aizdevuma līgums, mums ir pieejama. Un tad attiecīgi prognozētā plānotā izmaksas summa ir 1,015,727 ar naudas summu, kas mums pēc šobrīd spēkā esošā valsts budžeta likuma pienākās, jo aizdevums ir pieejams par attiecinājumu izmaksas kopējā apmērā.
Man ir jautājums tieši, mēs nākamgad saņemsim no valsts šo summu?
Saņem.
Mums pienākās. Nē, ir mans
jau. Es ceru, ka saņems.
Jā, skaidrs. Paldies. Ir vēl jautājums. Balsojam, kas parūdz? Paldies vienbalsīgi. Un pēdējais 33. jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas personāla pārvaldības nodaļas budžeta grozījumiem. Madara Greiziņa, personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas daļas vadītāja.
Labdien! Ir sagatavots grozījuma projekts, ar ko priekšlikums grozīt 6000 no izdevumiem, kas ir paredzēti komandējumi, ārzemju komandējumu izdevumiem uz izdevumiem mācību līdzekļiem. Šobrīd mēs esam iztērējuši praktiski jau gan arī visus līdzekļus, kas bija mācību pakalpojumiem paredzēti, savukārt komandējumos kolēģi nav devušies tik daudz, kā bija plānots gadus sākumā, un tādēļ tur ir ievērojuma ekonomija. Papildus līdzekļu netiek.
Jā, paldies, jautājumi ir.
Kāpēc uz vietas, jā?
Jā. Valsēm, kas parodzu? Paldies, paldies ziņotē, paldies visiem, ar to sēdā arī uzlaikumu.